banggagawa, gawa iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Solero Ner, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo, dito lagi kang kasali. Sa Solero Ner, sa Solero Ner.
Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig sa DZUP. Ito po ang Solair on Air, eskwelahan sa radyo na inihahatid ng School of Labor and Industrial Relations. Sumasa inyo tuwing Miyerkules ng gabi alas 6 hanggang alas 7. Dito po sa ating programa, tinatalakay natin ang mga napapanhong issue tungkol sa ugnayang paggawa, sa trabaho, hanap buhay at kalagayan ng ating mga manggagawa. Tumutok po kayo dito sa DZUP 1602. Pwede nyo rin pong hanapin ang Solair on Air sa Facebook. At dyan po sa ating Facebook page, pwede kayong mag-post ng inyong mga katanungan, mga suggestions, opinions. Pwede rin po kayong mag-suggest ng topic at mga guest na gusto nyong marinig dito sa ating program. Ayan. So, ako po si Classmate Leanne.
At ako naman si Classmate Binky. Nandito ulit ako. Magandang gabi sa inyong lahat.
Okay. Ngayong tuwing every month, every month, Classmate Binky, pumipili tayo ng isang topic na ating tinatalakay kasama ang ating mga resource persons, di ba?
Oo, at mukhang napaka-interesante ng para sa buwan na to, no? Child labor.
Mm.
Kasi parang narinig ko yata, Classmate Leon, na in the past, ito yung buwan ng child labor, di ba?
Children's Month.
Oo.
So ngayon, naging November na. And in fact, merong malaking event on November 12. Ito yung World Day Against Child Labor, Classmate Binky.
Anong mangyayari doon, Classmate Leon?
Siguro, tama ba? November 8, di ba? Ano ba? Tama? November 8
ah.
Oo. So, ayan. So, yun ang tamang date.
So, anong gagawin natin doon? Anong mangyayari sa araw na yan?
Siguro tanong natin mamaya. Siyempre, ang title ng ating episodes ngayong buwan na to ay Bata-Bata, Bakit Kasali Ka Na sa Hanay Paggawa? Ayan. At ang resource person po natin ngayong gabi ay walang iba kung hindi si Ginoong Giovanni Soledad, Project Manager ng International Labor Organization Manila at in charge sa kanilang Child Labor Program. Magandang gabi sa iyo, Classmate Giovanni.
Magandang gabi, Classmate Leon, Classmate Binky.
Magandang gabi din.
At sa mga tagapakinig po ng DZUP 1602, particularly yung Solair on Air.
Ayan. So ngayong gabi po, tatalakay ni Classmate Giovanni yung sitwasyon ng child labor sa ating bansa. At bibigyan niya rin tayo ng perspective sa kung ano ang mga programa ngayon ng ILO tungkol dito sa issue na to. At siguro at some point, pwede niya rin tayong bigyan ng sneak peek kung ano ba yung medyo pagsilip sa mundo naman ng mga batang manggagawa sa ibang bansa sa ating rehiyon. So, ano bang mga
Asia,
pagkakaiba? Nagkakaiba ba ang ating mga definition o parehas ba? Yung mga ganon. So, para umpisahan ang ating discussion ngayong gabi, Classmate Giovanni, pwede bang bigyan mo kami ng maikling definition ng child labor?
Ang child labor ay yung economic activity na ginagawa ng isang bata. Pag sinabi nating bata, yun yung below 18 years old, no? Na mapanganib sa kanyang mental at physical na aspeto, no? At nagiging hadlang sa kanyang development. Kasi yung bata kasi, dapat hinahanda yun, hinuhubog. Kasi hindi lang yan kasama sa kanyang mga karapatan bilang bata. Ang bata ay ang future na human resource ng ating bansa. Ito nga, sabi mo nga kanina, Classmate Leah, no, na ang pinag-uusapan dito, yung mundo ng paggawa. At pag sinabi mong mundo ng paggawa, ang magiging bahagi ng mundong yan ay yung mga bata ngayon. So kung sila ay nasa trabaho na, hindi sila nahuhubog, hindi sila nabibigyan ng training, no? Hindi sila nabibigyan ng necessary skills to be equipped as the future human resource of the country, sa level nila bilang individual, hindi sila makakakuha ng tinatawag nga nating marangal na nahanap buhay at sila ay matatrap doon sa buhay kahirapan, no? At sa pangkabuuan, no, sa lipunan natin, sa bansa natin, may impact din yan sa ating development, kasi kung mamaba yung level ng kakayahan, ng skills ng ating workforce, that will reflect on the economy din, no? So may impact siya that way. Yun yung yes
Binky. Meron din silang right to play.
Exactly. Magawa? Yes. So yun nga, no, bukod sa karapatan nila yung mag-aral, hinuhubog, kasama din yung karapatan nila na i-enjoy yung kanilang kabataan. Kaya nga may isang definition din ng child labor is it is work that deprives, no? Nagkakait sa bata ng kanyang karapatan na mag-aral, maglaro at ma-enjoy nga yung kanyang kabataan. At pag may child labor, inaagaw sa bata itong mga karapatan na to, no? So not only naapektuhan yung buhay ng bata ngayon, pati yung buhay niya sa future, no? Down the line, kumbaga.
Okay. Pero classmate Giovanni,
yes,
hindi ba sa ating labor code, pwede na magtrabaho ang mga batang edad 15?
Yes. Yes, sa labor code tsaka sa ating batas on child labor na Republic Act 1931 at ni-ratify din natin yung ILO Convention on Minimum Age na 138. So malinaw ho na minimum age is 15. So meron kang parang 15, 16 at below 18 na pwede na magtrabaho. Nakalagay po sa ating batas na sila ay pwede magtrabaho basta sila ay wala sa mapanganib na trabaho, no? At merong efforts na at least ma-address yung kanilang needs for training or education.
Pero yung mga classmate Giovanni, yung mga 8 years old na child stars sa TV.
Ayun, ano yun?
Work permissible daw yun. Oh,
so yung mga below 50 naman, may dalawang exceptions yun. Uh-huh. Ang exceptions doon ay yung involved sa entertainment industry, yung sa showbiz tsaka yung sa mga advertisements, no? At saka yung nasa family enterprise na talagang may direct supervision yung magulang. Pero mag-hold true pa rin yung conditions, no, na dapat may effort to address their schooling and training needs. Number two, walang panganib. At pangatlo, dapat meron silang kinukuhang work permit from the Department of Labor and Employment at mino-monitor yun. At marami pa pong mga arrangements na dapat kinukomply. Halimbawa, yung sweldo dapat napupunta sa trust fund. Mga ganong klaseng. Kasi marami rin naririnig, di ba, na mga batang artista na yung pera na uubos lamang. Yung mga batang artista na parang nung sila ay malaki na or adult na, parang medyo ano na, marami ng hang-ups, no? Kasi nga, kahit pa paano, hazardous pa rin yung shooting up to the wee hours of the morning. At mayroon pala, no? Kasama pala dyan sa mga below 15 exemptions na dapat sila ay nagtatrabaho for 4 hours a day lamang at bawal na from 6 p.m. to 6 a.m. Which we know na kung ikaw ay nasa showbiz industry, minsan ay hindi nasusunod, no?
Oo, yun na nga, no? Yung issue dun, yung paano mamomonitor na
exactly
talagang hindi sila lumalagpas dun sa allowable number of hours. So anyway, yun pala ang definition ng child labor. Although diniscuss na natin sa ibang mga episodes, minsan kasi medyo nakakalito actually yung definition dahil nga dito sa exemptions, di ba, classmate Binky? So hindi pwedeng ang tawag dito below 18, pero actually pwede pa lang
below 15.
Below 15, meron ding pwede ka rin ng 15 to 17, 'di ba? Pero may mga mga limitations at saka.
Pero classmate Leon, yung exceptions kasi ng mga child stars, hindi ganoon sila karami.
Exactly.
Napag-usapan din natin nung mga nakaraang ano natin show na there are 2.1 million child laborers mm-hmm. in the country. So mm-hmm. malaki yun.
Exactly. Mm-hmm. At 60% of them ay in the agriculture sector. And this mm-hmm. is a sector na highly unregulated, informal, no? At hindi naaabot ng ating labor administration system, particularly ng ating labor inspectorate. So, it's really a challenge, no? Mm-hmm. Most of them are really invisible sa ano paningin, no, ng ating pamahalaan. Mm-hmm. So, how do you address that, no?
Okay. Yun yung nare-regulate talaga, classmates, no?
Wala sa formal sector. Okay, mm-hmm. so maraming salamat sa iyo, classmate Giovanni, sa iyong mga unang paglilinaw tungkol sa ating topic na child labor. At sa ating pong pagbabalik, ay tatanong naman natin sa issue pa din ng definition, paano ba nagkakatulad or ilang ba siguro puntos ng pagkakaiba sa definition ng child labor sa ating bansa at incidents na rin, no, saan madalas makita. Yung mga doon naman sa ano, in comparison with the experience of other Asian countries, di ba? Ganun din ba? Or magkaiba?
Medyo madugong usapan.
At tapos yung sitwasyon sa Pilipinas, tignan natin paanong nagbago sa tagal-tagal ng panahon, di ba? Ano na bang mga developments? So, yan po lahat sa ating pagbabalik sa DZUP. Ang DZUP 60S sa Solaire, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Aarangkada na ang UP Ikot. Utak na dumadama, pusong nag-iisip. A Tropang Radio Interactive Radio Drama Special, November 8, 2016, 6-8 p.m. Listen to us live at www.dzup.org or watch the stream through dilc.info/live. Use hashtag TropaIkot and save the date. UP Ikot is brought to you by Interactive Learning Center Diliman and DZUP 1602, kasali ka.
Sa kaninang pag-ibig, papapara.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, magandang gabi po uli. Ito ang Soler on Air. Nagbabalik na naman po tayo sa ating episode ngayong buwan ng Oktubre na pinamagatan nating Bata-Bata. Bakit kasali ka na sa Hanay Pagawa? At kasama po natin ngayong gabi, syempre si classmate Pinky at si classmate Giovanni mula sa International Labor Organization o mas kilala sa mas maikling tawag na
ILO. Manila office.
Siya yung hinuli natin, ha, classmate Pinky, sa lineup ng ating mga guests for this topic, syempre.
Kasi expert talaga siya dyan sa ano na yan, o sa pin.
Kaya nga, itong susunod na tanong, classmate Giovanni, pwede mo ba kami bigyan ng konting, you know, perspective lang kung paano ang sitwasyon or paano dinidefine ang child labor sa ibang bansa sa Asia?
In terms of definition, standard yung definition natin, no? Kung yung dahil nga sa work na sa trabaho ng ILO, yung ating definition as per Convention 138, no, which is the minimum age for work convention, tsaka yung Convention 182, which is the worst forms of child labor convention, dapat yun yung nagiging guide, no, sa pag-define ng bawat bansa ng kanilang sariling child labor na mga batas, no, at palisiya. So I don't see any difference, no, in the definitions, yeah, except that we heard of a case last year ata yun, I forgot the country, it's in South America, na binabaan nila yung minimum age to I think 12 or 9, no? Kasi nga, they felt na rather than kontrahin yung pagtatrabaho ng mga bata, imaximisa na lang sila bilang mga human resources at such a young age, no? But yun ay malinaw na pagsuway talaga, no, sa international na mga agreements at mga kasunduan. So sa Asia, nagkakasundo naman ang lahat, no, na ganun nga yung definition. Now when it comes to data, all we know is that mahirap mag-compare ng data across countries, particularly sa region ng Asia and the Pacific, kasi meron kasing methodology na sinusunod. In fact, there's an association of statisticians na ang tinututukan lang yung pagbibilang ng child laborers, kasi like you said, no, pinag-usapan natin kanina, ito yung child labor which is non-permissible, ito yung child work which is permissible. So masalimuot siya na statistical exercise, at meron talaga yan silang mga definitions. Now pagdating sa Pilipinas, we are talking of 2.1 million child laborers. That is according to the 2011 survey on children na ginawa ng what was then the National Statistics Office. However, yung ginawa nilang methodology is unique to the Philippines at that time. Now, mahirap ikumpara sa numbers across different parts of the region. No? So, hindi tayo comfortable na magkumpara, no? But when you talk of the region,
incidents, yeah.
Yes, no, there's around 168 million children in child labor globally. Mm-hmm. At ang pinakamalaking bilang ay dito sa Asia and the Pacific, which is 78 million. So if you look at it from that bigger perspective, 2.1 million sa atin, kabuang Asia Pacific 78 million. So siguro nasa mababa na level lamang tayo compared to others, no? And when you say the big ones in Asia, ito yung sa South Asia. No? Pakistan, India,
Bangladesh,
Nepal, Afghanistan even, no? So yun yung malaki nating kailangan gawin pang trabaho dito sa Asia and the Pacific if we want to really eliminate child labor worldwide.
Tsaka regional level. Tsaka classmates, di ba, ang ILO rin na Convention 138 ay nagdidepend din sa bansa kung ni-ratify ba niya o hindi. Kung hindi niya ni-ratify, hindi siya
bound.
Cannot answer to sanctions.
Yes, yes. So, yun nga siguro, tama yun, no? Kasi nga, it cannot answer to sanctions, at minsan, mas gusto niyang protektahan nga yung sarili niyang interest. In fact, for example, when you talk of minimum age, some countries would say na hindi pa kami handa to comply with the minimum age. So, it's either we don't ratify, or we go for the lower limit na sinet din ng convention na pwede for developing countries na 14 years old. But you have to comply with certain requirements, at isa nga dyan is you are developing at mahirap pa for you to make the shift. Kasi some of them in reality still rely on the work of children. So parang nagne-negotiate na gusto namin 14 years old lang muna yung minimum age namin, kasi yung nagtatrabaho sa yung 1 year na yan ay marami pa rin for us to be able to eliminate that the problem at that age.
Classmate Giovanni, ito naman yung susunod kong gustong itanong, yun na nga, 2.1 out of 78 million child laborers in our region, no?
Yes,
yung composition ng atin, ng child laborers sa ating bansa. Pero ano na ba ang mga pagbabago na nangyari sa sitwasyon natin sa Pilipinas dito sa usapin na to, pagkatapos ng maraming dekada na meron na tayong, nag-sign tayo sa Convention 138 ba, Classmate Pinky? Yeah. So, I'm sure matagal na yun, ano? And then, marami na tayong mga ina-institute na laws, di ba? Marami tayong mga programs, ang ILO, marami in-introduce ng mga projects, and so on. So, ano na ba ang sitwasyon ngayon? At ano, nagbago ba to? Paano nagbago throughout the decades?
Yes. When you say ano na yung development, of course, you would want to know ano na yung trend in terms of the numbers, no? At again, back to that problem with statistics, we knew back in 2011 there were 2.1 million, no? Ideally, tinatrack natin yan every year. Unfortunately, mahirap gawin, no? Kasi nga, it's an independent survey na when we funded NSO to do it, parang umabot ata ng mga 10 million pesos just to do that survey and the counting of children. No? So what we're working on right now in partnership with the Philippine Statistics Authority is to integrate yung pagbibilang ng child laborer sa labor force survey. Mm. Baka nga sa last quarter lamang, no? Para lang we get, kahit hindi yung precise talaga na measure, kahit something proxy, for us to have definitive numbers every so often, no?
Oo, kasi yung 2011, medyo
exactly,
3 years ago na yun.
So in terms of the numbers, we can't say for sure ilan yung bilang ngayon. Mm-hmm. But we're working on doing that, no? Both from parang ano lang, no, for knowledge generation purposes that we have an estimate, but also for program management purposes para yung mga stakeholders naman, which are a lot, would get an idea na this in the face of everything that we've been doing, meron namang progress at meron ngang pagbaba. Now so that's 2.1 million in 2011. Ang target natin is that gumagawa ngayon ng panibagong Philippine Program Against Child Labor. Kasi yung standard minimum kasi at the national level, structural level, is ano, you should have an active task force, a multi-agency task force. Mm-hmm. At we have that in the National Child Labor Committee, which is led by DOLE. Mm-hmm. And that National Child Labor Committee, that task force, should have a National Action Plan Against Child Labor. Mm-hmm. Meron tayong Philippine Program Against Child Labor. Ina-update yan ngayon. So that by 2022, ang vision is that we are able to eliminate around, no, withdraw around 1 million child laborers. Mm. Now, it's not based on hard, ano, no, figures, data. No, data, kasi nga we don't know. But it's an, but it's a target that that we hope that will rally stakeholders towards, no?
A goal kasi na elimination of at least 1 million.
1 million, no? Kasi by 2025, yung sustainable development goals, no? We are aware of that. Ito yung panibagong millennium development goals na mas marami at mas ano, no, mas konektado sa environmental sustainability. Goal 8 is on decent work. Meron siyang target, number 7th target niya, which we call SDG 8.7, na nananawagan that by 2025, globally, wala nang child labor sa buong mundo. So our contribution to that would be by 2022, we hope to withdraw around 1 million children. And the stakeholders are working on that right now. No? And it's a very challenging task talaga. No? Kasi like you said, marami nang ginawa. But marami ding gaps talaga. Now in terms of...
Pero classmate Giovanni, yes, maputol kita. Bumababa naman itong numbers na ito mula nung ilang dekada na.
We have really have no way of tracking. All we can say is that we just have to use our senses, no, particularly our eyes, and we can see child labor really everywhere pa, no? So marami pa talagang kailangang gawin.
Ibig sabihin yung 2011 na data, yun ang parang update, first and only.
Meron tayo, ba yun? Hindi rin. Meron tayong the previous to that, 2001, that was 10 years before, no?
Mga 5 million nata ang doon.
So may pagbaba, but again, if you look at it from a statistics viewpoint, sasabihin din ng statisticians, it's not comparable. Ayan. Magkaiba yung metodolohiya, no?
Before,
magkaiba
yung 2011. So it's not a trend.
So masalimot na ano, no, na usapin. Pero yun nga, to answer that question, we are working on the numbers to determine trends. Hopefully, with the LFS, we can get more on a more regular basis data. But then, kahit habang wala pa yan, there's work to be done, no? And rather than focus on these estimates, we focus on finding where them, yeah, no, doon sa ground.
Ayan. Yan ang next mong ikukwento, yes, sa amin, classmate Giovanni. Ano yung mga challenges na exactly encounter ninyo on the field, di ba? At saka saan nga ba sila makikita yung 2.1 million child laborers natin ngayon sa bansa? So, mag-break po muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng mga kapisana ng broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero
Nagbabalik po ang Solero On Air at ngayong gabi kasama natin si classmate Pinky syempre at si classmate Giovanni mula sa ILO at pinag-uusapan pa rin natin ang child labor. Ay, pala, no, bago kong makalimutan mga classmates ha, yung kaninang sinabi ko na Facebook page natin ay live na. Maraming salamat sa ating classmate na si Andrea na siyang gumawa ng ating Facebook page.
Oh, siyempre pagka, si
oh. Yes, clap, clap, clap.
Paki-like nyo lang po sa Facebook.
Oo, at saka siyempre November 8 merong, ano ba yun, World
Day
Against Child Labor, mga kaibigan at mga kaklase sa St. Scholastica's College. Sali po kayo dyan. Classmate Giovanni, ano nga bang mangyayari dito sa, ano bang idea mo dito sa World Day Against Child Labor bago natin puntahan yung ating next na tanong?
Yes, ang World Day Against Child Labor ay isang araw na sineselebrate, kinukommemorate globally to bring attention to the problem of child labor, no? At every year may isang tema na nagiging focus, and that is then to address mga gaps sa trabaho na ginagawa ng stakeholders worldwide. For this year ang tema ay child labor in supply chains, no? Yung mga ginagamit nating mga consumer products, how sure are we na malinis siya, no? Down the line, no? Yung mga subcontracting, yung pagbiyak-biyak ng mga production processes pababa. Now June 12 yan. June 12 globally. Now something happened in the past how many years na, kasi ang kaibahan sa Pilipinas, ang nagli-lead na ng commemoration ay yung mga stakeholders na local, no? Hindi na si ILO, although ILO yung nagli-lead globally. Pagdating sa Pilipinas, very active yung ating National Child Labor Committee na parang na-move na sige, taon na natin sa October Children's Month para para kasama sa the rest of the celebration. Nung na-move na naman yung Children's Month to November, na-move na siya to November. So that's why the rest of the world celebrated it last June. Tayo naman November. Are still to celebrate on November. At ang mangyayari, ito, this is unique to the Philippines din na it's really more a gathering of students through a partnership with the Department of Education. At merong mga activities na child labor din yung theme.
Mm, no? So it's an education, ano?
Yes, yes.
Program.
Yes. Okay, so sige, punta naman tayo dun sa next nating tanong. Ano, sabi, kanina yung nabitin nating tanong, no? Ano yung mga challenges na nakikita niyo sa field pagdating sa pag-implement nitong ng mga child labor programs or anti-child labor programs?
So when you talk of challenges, let me focus on yung tinatawag nga natin sa development work na yung supply side on the part of the service providers ba, no? At saka yung the demand side, ano man yung kalagayan sa ground, no? On the situation sa ground, on the demand side, ang problema din talaga natin is that most of the cases of child labor ay ano, hidden, no? 60% are in agriculture, at yung worst forms of child labor natin, halimbawa, isa-isahin natin, no? Yung commercial sexual exploitation of children, mm-hmm. like, hindi ba, prostituted children, mahirap talagang hanapin kung saan sila.
Oo,
no?
Mo, classmate Giovanni, minsan mga pamilya pa.
Exactly. At yung bagong uso ngayon, yung online child pornography, mm-hmm. no? Yun nga, yung pamilya mismo yung nagsiset up ng computer system mm-hmm. sa kanilang barong-barong, at pag sinita mo, sasabihin sa'yo, no touch naman, so pwede yan, di ba, yung mga ganun. Ano pa, yung halimbawa, issue ng child soldiers, no? Mm. Sino ba namang armed group na magre-report na meron silang child soldiers among their ranks? So, mahirap siya bilangin. Now, when you talk of agriculture, yan ay beyond the reach of the labor inspectorate ng DOLE. Mm-hmm. No? At isama mo pa dyan yung, ano pa rin, no? Kahit na sinasabing merong general na development, no, na nangyayari, economic development nangyayari sa ating bansa, how that translates to improved lives sa mga tao ay still remains a challenge, no. So as long as poverty exists, talagang at wala ngang maayos na at marangal na trabaho, no.
Oo.
So si nanay at tatay will always depend on the help of the children para makumpleto
yung classmate ang sa mga iniisip ko talaga kasi
exactly.
Iniisip ko na kung hindi mo masolusyunan din exactly. ang kahirapan meron pa rin instances
exactly.
So maybe
exactly.
yung mga programs natin ay toward policies na medyo to alleviate, no?
Totoo.
Yung incidents man lang
kaya nga sinasabi nga natin na to address child labor we ang susi pa rin is promote decent work.
Mm-hmm.
Kasi kung yung magulang ay may trabaho na marangal, may social protection, may minimum wage at least, may na-exercise yung rights niya by joining a union, no? Protektado siya, this and that, yung bata niya ay most likely will be in school and not in child labor, well provided for, kumbaga. No? But then you also have to factor in yung cultural na aspeto, halimbawa agriculture. You hear of cases na si lolong magsasaka ay tuwang-tuwa pag si apo niya ay tumigil sa pag-aaral kasi may magmamana sa kanyang ano, no?
Magmamana sa kanyang kalabaw.
Kalabaw, di ba? Kasi yun yung panang ano ng kamilya.
Oh, classmate.
No? So, may aspetong ganun. And then, not to mention yung mga disasters, natural disasters, we know this, no? If child labor is directly related, caused by poverty and lack of sufficient and sustainable livelihoods, pag bumagsak yung livelihoods panahon ng kalamidad, tataas. At pag walang school, kasi may isa ko na, of course, yung bata would rather work than idle,
no? Pinakauna, no?
Yes. Mm-hmm. So yun yung kumbaga sitwasyon sa demand side. Dito sa supply side, ang matagal na talaga nating challenge is that DOLE is the lead, Department of Labor and Employment is the lead. But DOLE's presence is only up to the provincial level, no? And they're doing good work there, leading the anti-child labor stakeholders, no? May mga provincial child labor committees tayo. But ang reality ng child labor happens on the ground, at the village, community, barangay level. And it is at that level that we need eyes and ears. Na pag may nakita silang case, hindi lang to turn a blind eye at parang look at it with eyes of understanding and tolerance na okay lang yan kasi si magulang kasi yan, naghihirap, di ba? Dapat you look at that for the crime that it is, because it crime talaga yan. That's against the Public Act 1931 at that's against the Public Act 10364 na Anti-Trafficking Act. No? So kung may batang gumagawa ng child labor, dapat actionan yan at that level. Now, sino sa mga government agencies ang may presence at that level? No? Diyan papasok yung ibang mga agencies. Government agencies. Na gusto kong sabihin na gagagaling ko lang kanina sa meeting with the Department of Social Welfare and Development. They have this bureau na ano, Social Technology Bureau, where they develop new technologies na hindi pa mainstreamed but they think are relevant and are needed to address pressing and emerging issues, no? At gagawa sila ng program on child labor. So what that will do is that lahat ng city at municipal social welfare officers sa buong bansa ay obligado ngayon to
report,
to be able to handle child labor cases. But ipapilot pa lang yan. Now that's a very big development for us. Kasi for the longest time yun yung gap natin, addressing the problem where it happens. Kasi for the longest time we always looked at it from a labor administration compliance perspective eh. At para bang nandun yan siya sa factory, andun yan siya sa registered workplace, andun yan siya sa formal establishment. Pag pinasok yan ni labor inspector, makikita niya.
Hindi pala.
The phenomenon is highly informal. At yun nga, sino ang magmamonitor doon? So it's either meron kang active na social worker or meron kang system to receive complaints and reports.
Pero yun ang tingin ko nga dito ay kahit na ito, no, dami nating ginagawang programa, parang reactive kasi ang ginagawa lang nating intervention, diba? Kasi ang ginagawa natin is how to parang manage yung existing situation. It's not really how to eradicate, kasi yung eradication will entail even bigger efforts na nakaangkla na sa economic
diba? Yeah.
Meron ding cultural aspect yan, diba? So parang ngayon yun na nga, tinatry lang nating i-contain, i-minimize, bawasan. Pero ang tanong ko, classmate Giovanni, ay ito, no? Kasi marami sa ating, yun na nga, ang incidents na sa rural areas. Paano yung mga, katulad na ang pamilya ay ang traditional work nila, halimbawa, mining, o agriculture, plantation, may mga occupations na kailangan, tinanong ko na ito last actually sa isa nating guest, no? Na parang kailangan ang mga bata, kung ganun din yung track nila pagdating sa hanap buhay, parang bata pa sila, dapat medyo matitrain na sila, di ba? Paano mo babalansihin ngayon yun? Na on the one hand, kailangan nga ng taong magpapatuloy dun sa hanap buhay ng pamilya. And on the other hand, meron ka namang batas na ito, nagbabawal ng child labor. So sagutin mo yan, classmate Giovanni, mamaya pagbalik natin sa ating, mula sa ating break. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng mga kapisan, mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro!
dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Buti pa, barkada. Nandyan pag kailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Di ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
Oh, sige.
Eto na! Eto na! Eto na!
Yeah! Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Tanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero On Air.
At nagbabalik na naman ang Solero On Air ngayong gabi. Kasama pa rin natin sa ating studio si classmate Binky at syempre si classmate Giovanni mula sa ILO para talakayin ang ating topic ngayong buwan, ang child labor. Okay, so classmate Giovanni, yung naiwan nating tanong, no? So, paano ba natin i-address itong issue ng having to balance out yung mga interest ng ating mga kababayan, no? Na on the one hand, meron kang mga magsasaka at mga minero na kailangan ding ipasa yung kanilang trade sa kanilang mga anak, di ba? At meron ka, on the other hand, na batas on child labor.
Exactly.
So, paano ba to?
Yeah, so, let me, for example, cite concrete case. Halimbawa, nung pagdating ni Yolanda, no? So imagine ilang mga anak, mga farming communities or fishing communities ang naapektuhan noon, no? So ngayon, dahil nga naapektuhan sila ng bagyo, bumagsak yung kanilang yung kanilang livelihoods at nahirapan sila ngayong bumangon, no? Now, yung anak nila ay pipilitin nilang magtrabaho din or kusang magtatrabaho yung bata para makatulong sa larangan pa rin ng agrikultura or pangingisda. Now, that's not sustainable. Kasi nga, it's a very vulnerable na undertaking at occupation sa ngayon. So, kung si magulang, sinabi mo, classmate Leon, yung mining, no? Okay, so let's take for example, small-scale mining. Yung mga magulang, gusto nilang, pardon the term, no? Gamitin yung mga anak nila na pumasok sa mga narrow holes kasi sila yung kasya, yung mga bata. Now, that's very hazardous, no? That's very, we've seen the reports, we've seen the pictures, no? But, under this administration, grabe yung crackdown on illegal mining operations, okay. No? So, who has the assurance na bukas andyan pa yung trabaho mo? Still, it's very vulnerable. It's not durable, it's not sustainable, no? So ang panawagan nga natin is that the better investment for the parents really is to put their children in school. Kasi yung exist the phenomenon of child labor most likely occurs in a situation which is informal, which is rural, which is agricultural. And these are the occupations na hindi talaga sustainable and durable. No?
Pero classmate, stable. Ang informal sector is really temporary lang, di
exactly,
ba?
For, exactly.
In response to a crisis.
Yes, right? yes. So, yun nga. The better solution, if you look at, again, the challenge for the parent now, is can you see the longer term when you are experiencing hunger right now? Mm. So, balik yan sa programming. Balik yan sa programming mo. Na halimbawa, okay, bibigyan kita ng ano, livelihoods. Mm. Pero on the condition na huwag mo patrabahuin si bata. May mga ganong schemes. Halimbawa, Yolanda, di ba? We know of some NGOs na yung approach nila is that nagcha-child protection work sila. Alam nila sinang child laborers. Meron namang scheme na tinatawag natin emergency employment, yung cash for work, di ba? Yeah. So, in-enroll nila yung mga magulang doon sa cash for work scheme. Nag-repair sila ng schools, ng municipal halls, whatever. They got minimum wage, they were enrolled in SS PhilHealth. On the condition, yung children nila ay titigil sa child labor. So, na-address mo yung livelihood needs, may conditionality ka no child labor. Na-address mo yung dalawang problema. No? Pero, totoo yun. No? It's always a challenge. Kaya kailangan talagang tutukan yung kada kaso. At i-provide mo yung necessary intervention. Kasi, dapat may livelihoods ka. Pero, dapat may awareness raising ka rin para sa magulang. No? Kasi, for some parents, they just don't know how eh. Kasi yun yung kinalakihan din nilang style, di ba? They've always thought na yun yung way of being a parent, no? Di ba? Yun. So, kailangan kompleto yung ingredients mo.
Giovanni, salamat. Yes. And classmate Leanne, may isang tanong ako. Going back to the program, programmatic. So, ito yung gusto kong tanong. Kasi sabi mo, dapat bumalik tayo sa komunidad. Yes. Kasi kailangan natin ng mga mata. So, ano po bang iba pang stakeholders ang inyong kinakausap aside from government agencies na kasama din dito sa mga programs ninyo?
Yes, ang ano talaga, ang ating model of detecting and referring situations of child labor are tinatawag nating child labor monitoring system. So it's a system where local village members are involved in detecting. Now it can be a reactive system where may nakita i-report or it can be a proactive system where talagang susuyurin mo bawat sulok ng barangay at hahanapin mo sila. Oras mamakita mo sila, i-report mo sila. No? And there are a lot of NGOs doing that. No? So we have ERDA Foundation, nandyan yan sila sa Tondo. No? I can think of doon sa Ormoc, meron doong NGO called Eclipse. Doon sa Davao, merong Kaugmaon, merong doing work with street girls na may mga prostituted girls na mga cases din. Is Tambayan Center. No? So meron silang mga ano. No? But these are, can we say, few and far between. No? What we really, the best way to go is really if government, no, as the lead in this fight, will have an institutionalized measure then para ma-detect yung child labor at ma-refer nga siya to appropriate services.
Oo,
no?
Ma-involve din po ba ang mga barangay dyan?
Yes. The ideal vehicle talaga at the barangay level is the barangay council for the protection of children. No, this is a structure created by a law papanahon ni Marcos. No, dapat by this time stable na yan siya.
Pero you see the reports, yung mga
you see the reports na this is active, this is not, but in actuality ilan lang talaga yung functional, no? So yun nga, pag may nakita sila sa baba, ideally sila yung address, pero hindi rin natin nararanasan, nararamdaman
pero
yung action.
Pero pwede rin kasi kahit na mag-report lang sila.
Oo nga eh, no? So yun nga, ang kagandahan ng sinasabi ko kanina ng DSWD pilot program is that it can receive reports na. Yeah. So meron siyang tinatawag sila na child labor registry. And that's in a way that's groundbreaking kasi wala tayong ganun. Ang meron lang ganun dati yung mga ginawa ng NGO na to doon, ginawa ng NGO na to diyan, no? But this if this rolls out nationwide, mm-hmm. groundbreaking.
Yeah, to, mas no? institutionalized.
Kasi may presence talaga.
May presence, no? Yes, and so, ano yan, so may component siya ng awareness raising, kumbaga, ito yung mga do's and don'ts, ito yung mga bawal, i-report nyo. Once they receive the report, i-refer nila. Now, if it's really worst form of child labor, may raid component na yan, no? Mm-hmm. So, meron ng, ano, meron ng
Interagency
Council Against Trafficking na yung kaso.
Classmate Lian, meron akong parang isang naiisip na tanong na related dun sa sinabi mo, yung una na paano yung magpapatuloy nung kabuhayan ng pamilya. Kasi meron din naman ang ILO na study on connection ng child labor tsaka youth unemployment.
Yes,
so parang hindi lang kahirapan, pero pagkatapos kasi nilang maging youth, maging nilang maging child, dito sila sa youth, wala rin naman pong trabaho. So, paano po yan?
Yung tinatawag nating life cycle na perspective, no? Na yung child nagiging youth nagiging adult, yung adult nagkakaanak, no? So yun nga, at ang sitwasyon sa Pilipinas ngayon or in most countries in the world is yung umiikot diyan yung cycle of poverty. Kasi nga yung bata, 'di ba, hindi siya nakapag-aral, no? Hindi siya trained, wala siyang hawak na papel na yun yung passport niya to getting a good job. Add to that, yung ano niya, yung in a way, naging epekto sa kanyang health at sa kanyang katawan ng pagtatrabaho tayang age. You know the deformities, no? Pag yung bata,
trabaho ka. Exposure to chemicals.
Exactly. Exposure to mercury sa mining, no? It affects cognitive na development. No? So these are children who should be studying. And yet, hindi nakaka-function fully yung kanilang brains. Kasi nga, through exposure sa mercury, no? So, yun, no? Now, when they become young people, no, and when we say youth, that's 15 to 24 years old, as per UN definitions, no, hindi sila makakuha ng trabaho. And this is a very crucial na stage, no, and this is a problem in the country right now. Kasi how you are employed at this age will make or break your future na adult life, di ba? If you get decent work here, chances are you get decent work after, di ba? Now, kung hindi ka nga trained, ending mo dito, ano ka? Contractualization, ano ba? Magsasaka, vulnerable, in a way, vulnerable employment ang lalandingan mo dito. Now, kung ganun, as an adult,
ganun din.
Kahirapan din yung buhay mo.
Cycle siya.
Yung anak mo, and yun din yung kinalakihan mo. Ito naman yung buhay ko. At in domestic work, we see this. No? It's intergenerational. Na dahil ako ay kasambahay, yung anak ko magiging kasabay. And that's okay. Di ba? But then, ang tanong nga natin, is that a stable, sustainable, decent na trabaho? Hindi nga. No?
Pero classmate tayo, wala rin choices.
Exactly. Exactly. So balik ka, yung sinabi mo mga classmate yan kanina, no? Sa iyong national employment ano ngayon, policy, dapat talaga balik ka pa rin dun sa inclusive na growth through jobs generation.
Pero dito sa huli mong intervention, may nakita akong magandang insight. This explains why we really have to address yung child labor issue. Kasi kung sa isip ko, yung 2.1 million is not really so much. Ha? Pero kung isipin mo that this will lead...
Cycle siya.
Di ba yung 2.1, magkakapamilya yan eh. At kung hindi mo ma-reduce yung number na yon over the years, lalaki at lalaki talaga yon. So, this really is a good parang justification for all of these efforts that we have been doing. And hopefully, yung sa issue ng implementation na very crucial, di ba, katulad sa ibang mga labor issues sa atin, di ba, may mga batas pero yung implementation yung problema. Also applies in this case. So, ayan, maraming salamat sa iyo, Classmate Giovanni. Last words po.
Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Malaki po yung challenge sa atin, no? And yet, marami namang things na going for us. Like, yun nga, medyo mayaman yung ating karanasan. Marami ang kasama natin sa laban na ito. At meron tayong target na malinaw. So, it's just a matter of, I think, two things, no? Yung coming together as a community of stakeholders on this matter, and second, kumpleto na po ang ating mga policy at programa, no? The challenges, and we have to address this through ano ba, I don't know, through working hard or setting through up policy, with proper systems, no, maibaba yung mga policy at programa na yan, at mga batas na yan, dun sa level ng pamayanan where the child labor problem is happening, no, on a daily basis. So yun po yung challenge. At mga efforts like this, no, yung information dissemination through radio, through mass media, ay nakakatulong to raise awareness on the issue. And yun lang po, once you see a child labor case sa inyong sariling pamayanan, if you can report and refer the case to a law enforcement agency or a government agency. Yun lang po, salamat.
Okay, maraming salamat. Classmate Pinky?
Classmate Lian, Classmate Giovanni, maraming salamat. At ako'y naging kasali dito. At ako'y...
kasali ka?
Oh, kasali ako. Nasayahan talaga ako at marami akong natutunan. No? Kasi yung issue din ito ay napakahalaga para sa akin na taga Mindanao, kasi alam ko rin na maraming nangyayaring ganito. At of course, yung concern natin sa labor, decent work, yun yung aking mga issue. Kaya maraming salamat sa Soler sa pag-imbita sa akin, at sana ay nakatulong ako sa inyong programa.
Ayan, hanggang sa susunod, Classmate Pinky. So, iyan po ang naging episode natin ngayong gabi dito sa Soler on Air. Huwag po kayong aalis, susunod na po ang Tropang Radio.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.